Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, което се проведе на 7 юли.
Няма. Преминаваме към точка първо. Има ли? Да, заповядайте, госпожо Петкова.
Да видя коя точка. Не, само да видя точката. На комисия управление на собствеността. 49-та точка оттегляме, тъй като трябва да имаме данни от Министерство на правосъдието за застрахованите имоти на мисля, че бяха на съдебните изпълнители. На съдебно-изпълнителските кадри. И за, поради това, че нямаме данни, не може да упълномощиме на този етап представляващия да сключи тристранното споразумение. Затова оттегли.
Знам, че сте ги поискали. Да.
Благодаря, госпожо министър. На заседание на управителния съвет се взе решение за освобождаване на... Уважаеми колеги, на управителен съвет на НИП във вторник взехме решение за освобождаване на господин Драгомир Данов от длъжността директор на Националния институт. И бих искал да включим допълнителна точка награждаване на господин Йорданов предвид на дейността, която извършил в продължение на 5 години в НИП. В този смисъл е моето предложение. Благодаря.
Други предложения? Няма. Ако сте съгласни с така направеното предложение от господин Панов, точка 49 си остава, доколкото разбрах. И една допълнителна, която ще бъде 59. Окей, нека да жив. 66 ли? Нищо при мен са 59. 58. А сега как да се... това е бил твоя код сега. А дневния ред, знаеш, ако не. Ето го да. Да, да, мерси много. А гласуването? Ти пъсна ли мържим на гласуване?
Искам
да. Да,
да. За целия.
Да, за целия. Не веднъж много гласуваме. Амайте. Господин Боев, гласува. Те другите ги нямаме. Това са мъдновата, а? Другите майче ги няма, така или иначе. Всички гласуваха, мисля, че да. А, 19 за, 0 против. А, преминаваме към дневния ред. Господин главен прокурор, кой ще докладва? Вие. От точка първа. Проект на решение относно разкриване на щатна длъжност в районна прокуратура град Радомир. Предложение на прокурорската колегия.
Уважаеми колеги, точка първа от дневния ред касае предложение на прокурорската колегия. Пред историята на това предложение е предложение на административния ръководител на тази районна прокуратура за назначаване на негов заместник и опит на прокурорската колегия да въведе критерии по отношение на числеността на прокурорите и съответно съобразно тази численост необходимостта от заместник на административен ръководител. Преценката в конкретния случай е, че числеността на районната прокуратура на практика не налага наличието на заместник на административен ръководител. Точно поради тази причина с решение на прокурорската колегия ние сме оставили без уважение предложението на административния ръководител за назначаване на заместник. Съкратили сме длъжността заместник и предлагаме вече, което е правомощие на самия пленум, съкратената бройка на заместник да бъде трансформирана в една щатна бройка редови прокурор. Такъв би ни бил подхода от тук насетне по отношение на повечето, не повечето, а по отношение на всички прокуратури с такава численост, ако няма извънредни обстоятелства, които да налагат особено натоварване.
Колеги, коментари? Режим на гласуване, не виждам коментари. Против. Точка втора. Отново предложение на прокурорската колегия. Господин главен прокурор, Вили. За оптимизиране на щата.
Предложението на прокурорската колегия в случая касае оптимизирането на щата на следователите. Би следвало само да кажем, че това предложение е направено след като е било отделено или след като въпроса за самите следователски щатове е бил отделен от общия въпрос за оптимизиране на прокурорските щатове. Направена е детайлна преценка за това къде въобще е необходимо увеличаване, съответно намаляване на щатовете за следователи и къде е необходимо съкращаването да бъде компенсирано именно с трансформиране на длъжността следовател в длъжността прокурор. Би следвало да кажа, че това не изчерпва бройките за следователи в състава на прокуратурата, оставени са щатове, които така или иначе не се нуждаят от трансформация или от някакво друго решение. Тоест, на практика решението касае необходимият минимум, свързан с тези длъжности.
Няма.
За 1 против.
18 за 1 против. Решението е прието. Точка 3, господин главен.
Точка 3 от дневния ред касае изменение на правилника за администрацията на прокуратурата. Изменението е предложено от прокурорската колегия, прието е от прокурорската колегия и на практика представлява предложение до целия пленум. Преди всичко трябва да кажа, че е спазена процедурата по закона за нормативните актове относно публикуването на самите изменения. Мотивите за измененията са пред вас, както и текстовете на самите норми, за които предлагаме изменения. Три основни насоки. Първата – оптимизиране на администрацията на прокуратурата, като за тази общо взето загубила значение дума от многократното й употребление публично, се крият възможности за това, защото администрацията да бъде преструктурирана в един по-икономичен вариант. При сега действащия правилник администрацията на главния прокурор е уредена в член 12 като направление на работа, като съобразно предвиденото в действащия правилник на всяко направление съответства дирекция. Сега за първи път даваме възможност няколко направления да бъдат обединявани в една дирекция, каквото и смятаме да правим, тъй като броя на дирекциите е несъответен на общо взето нуждите и на самите направления на работа. На второ място проекта съобразява всички изменения, които са настъпили в нормативната база. Имам предвид по отношение на управление на сградите на първо място. На трето място в проекта за първи път са инкорпорирани норми, които до настоящия момент са били уреждани с вътрешни правила, издавани от мен. На първо място това касае назначаването на служители, за които не се провежда конкурс съобразно закона за съдебната власт, т.е. които изпълняват технически длъжности. В прокуратурата действа процедура, която забранява на административните ръководители да ги назначават директно, а те трябва да поведат процедура по подбор с широка обява на свободното място. Това сега е инкорпорирано в правилника. В правилника са инкорпорирани и вътрешни правила за действащи до момента вътрешни правила за начина, по който се провежда конкурса за прокурорски помощници. Инкорпорирани са и действалите до сега с заповед на главния прокурор забрани за преназначаване, с които забрани при несъществуването на които на практика разпоредбите на закона са се заобикаляли. Това е забраната за назначаване от изпълнителска на ръководна длъжност без конкурс, като се ползва разпоредбата на член 343 алинея 2 от закона за съдебната власт и особено широко ползваната до момента, до който бяха издадени съответни вътрешни правила, възможност от длъжност в съдебната администрация по реда на член 343 алинея 2 от закона да се извършва назначаване на длъжност прокурорски помощник без конкурс. Това, което до момента действаше с вътрешни правила, в момента е предвидено в самата процедура на правилника. Останалите са технически изменения, които са пред вас със съответни мотиви.
Колеги, коментари? Няма коментари. Моля, режим на гласуване. За, но против. Преминаваме към точките, свързани с комисията бюджет и финанси. Те са от точка 4 до точка 46. Примерно, няма значение. Ти ги докладвай. Заповядайте, господин Озон.
Да, благодаря. Уважаеми колеги, ако нямате някакви становища по финансовите точки, които предлагаме като вариант на решение, ви предлагам общо гласуване от точка 1 до точка 48, плюс допълнителните точки 62, 3 и 4.
От точка 4 до 48. Да, точно така, до 8, плюс 62, 63 и 64, нали така? Моля, режим на гласуване за тези точки. Ако нямате коментари, разбира се, извинете. Има ли някои коментари? Заповядайте. А това е последната, коя е курс? Коя е тази комисия курс? Добре. Деветнадесет за, един против. Преминаваме към
точка 49, господин проект на решение, тази, която трябваше да се оттегли, нали така до нея сме? Да, той ги гласува заедно. Да, да. Да, заповядайте, господин Кожарев.
Уважаеми колеги, съобразно правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, респективно работата на комисия управление на собствеността и правилата за нейната работа, точка 5, е отразено, че съвместно от комисия управление на собствеността и комисия бюджет финанси се внасят точно определени точки по точно определени теми, засягащи плащания по ново строителство, основен ремонт, реконструкция и възстановяване. Вие виждате, че тази точка е внесена като материална комисия управление на собствеността, а самото предложение до пленума на Висшия съдебен съвет е от комисия управление на собствеността и комисия бюджет и финанси. Точката засяга едно тристранно споразумение между Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и застрахователна компания Уника. Става въпрос за уреждане отношенията по заплащане на една последна вноска по застрахователен договор за недвижимите имоти на съдебната власт. И тъй като с последните изменения на закона за съдебната власт има разделение на управляваните от Министерството на правосъдието имоти и тези на Висшия съдебен съвет, се налага една част от застрахователната вноска да бъде внесена от Министерството на правосъдието, а друга част от Висшия съдебен съвет. Защо аз поисках тази точка да се разгледа? Миналата сряда току-що назначения директор със срок за изпитване Димитър Шитлев е получил тристранното споразумение, заедно показано и на всички, заедно с цялата преписка. Той е дал тази преписка миналата сряда на юриста на комисия управление на собствеността, без да има никаква резолюция, и юриста ми е даден на мен, за да попита за какво става въпрос. Аз видях, че няма съгласуваност по отношение на този договор, споразумението и съответните приложения. Ето защо прегледах сам от миналата сряда до понеделник цялата документация, като целта ми беше, това разбира се, не е било и внесено от миналата сряда до понеделник, не е било и подготвено от дирекция управление на собствеността за внасяне за разглеждане от комисия управление на собствеността. Затова, след като прегледах цялата документация, видях, че в приложение номер 1, където са отразени тези имоти, за които ще отговаря и ще плаща на Висшия съдебен съвет и тези, които ще плаща Министерството на правосъдието, в тях има имоти, които не са включени. Това са службите по вписанията или тези помещения, в които има такива служби. Затова, когато в понеделник директора на дирекция Шиклев ми подаде проект за решение заедно с материалите, в който пише, че трябва съвместно с комисия бюджет и финанси да се внесе в пленума решение за упълномощаване за подписване на това споразумение, аз коригирах проекта за решение след съгласуване на проекто договора и след уточняване на имотите и частите от имотите по приложение номер 1 и номер 2 от проекто договора. Това всичко сега се случи в понеделник. Междувременно обаче, преди тази точка изобщо да е внасяна за разглеждане от комисията, преди изобщо да е подготвена, миналия четвъртък същия този Димитър Шиклев си е позволил да внесе точката на Даниела Петровска за разглеждане на пленума, така както я виждате. Тоест, тук има едно невярно обстоятелство, че комисия управление на собствеността и комисия бюджет финанси са предложили това решение. Дори комисия управление на собствеността не се е събирала. Тя се събра вчера. Решението на комисия бюджет и управление на собствеността вчера е следното. Да се внесе в пленума решение за упълномощаване след съгласуване с юристите на Висшия съдебен съвет на проект споразумението и уточнение на приложение номер 1 и номер 2. Във вторник пък, преди ние да заседаваме, вчера заседава тази комисия управление на собствеността, аз повиках Шиклев, казах му, че трябва да има съгласуване. Той се съгласи с мен, след което отишъл при техническия сътрудник, изтеглил е от техническия сътрудник документите, казал е на техническия сътрудник, че щял да съгласува с мен и с комисията проекта за решение и след това този проект за решение, заедно с материалите по делото, вчера, към момента на започване работата на комисията, не бяха внесени в нея. С други думи казано, комисия управление на собствеността към момента на внасяне на тази точка не е заседавала, не е вземала решение, такова не е било поднасено, договора не е съгласуван, има възможно е да има проблеми, според мен има, които са лесни за разрешаване по отношение на споразуменията и затова аз предлагам така поднесената ни за решение точка да е ник прави на хора, които с гумен печат ще узаконяваме нечии незаконни действия. Визирам определени служители. Затова аз предлагам точката да бъде отложена, главният секретар да изиска обяснения за поведението на Димитър Шиклев, защото това, което установих аз и останалите от дирекцията, сочи на преднамерено поведение. Категоричен съм в това отношение. И след като го и запитах за тези служби, дали те ще бъдат включени в парите за тях, ще бъдат включени в плащанията на Министерството на правосъдието, той отговори. Те ми казаха, че ще ги платят. Викам, кои са тези, които са ти казали? Кои са те? Как ще ти кажат на тебе устно, че те ще ги платят? Това трябва да е фиксирано. С две думи става въпрос за нещо, което аз намирам за сериозно. Поне в това отношение. Затова моля да приемем следното решение. Отлагаме точката до съгласуване на договори, уточняване на предложение номер 1 и 2, което може да стане в рамките на няколко дни, следващата или последващата седмица да се подпише този договор и да се потърси обяснение от главния секретар на Димитър Шиклев за поведението му по отношение внасянето на тази точка, без тя да е изобщо разглеждана от Комисия управление на собствеността. Благодаря.
Да.
Предвид обстоятелството, че изтича срока за плащане на последната вноска, да ще бъдете ли готови до следващия пленум? Ами, ако ще го отлагаме, така да го отложим за следващия пленум, защото вноската изтича.
Тя не е съгласувана по надлежния ред нито от юристи, нито от специалисти. Няма го съгласуват. Вижте на вашите моли приготвиждате. Ето го и тук. Няма се съгласуване. Моля за споразумение. Той не е съгласуван. Ние него го помощаваме представляващи да подпише. И той не може да подпише, не е съгласуван.
Добре, отлагате, но аз също искам да обърна внимание, тъй като разбира се, че Министерството ще си плати частта от сумата, която се налага да плати предвид факта, че ползва част от помещенията. Има и други структурите, които ползват, но наистина изтича срока на 15-ти и ако не се плати вноската, означава, че всичките сгради остават без застраховка. Нали? Това е ясно. Така че... Да, така че е много... Да, разбира се, отлагаме, но моя призив е включете я до 15-ти и платете, защото ще останат всичките съдебни сгради без застраховка. Как ще не е страшно без застраховка? Надай си Боже да се... Да, да, но такива са условията по договора, не плати тренината застраховка. Да.
Точно. Да. Само, че трябва да стане ясно. Първо, кой колко ще плати и на второ място да стане ясно защо се внасят така точки, без да са преминали през комисия, а да бъдем предвеждани, че са минали.
Днес какво е? 6-7?
Това да се внасят точки от името на две комисии, което е не...
Няма да време да платят.
Значи, става въпрос за организация на работата, която е изключително сериозна, която може да направи
според за бъдещето
на големи проблеми. И се виждат.
Добре, отлагате точката и пак обръщам внимание, че трябва задължително да направите възможно най-скоро пленум, защото ще останат сградите без застраховка. Ние ще платим нашата част, когато кажете. Точно така. Добре, благодаря ви. Други коментари от други колеги? Добре. Режим на гласуване. Thank you. за, двама против. И още една точка, коя тя е 65. Кус. Кой ще докладва? Ще докладвате ли точка 65? Кой ще докладва?
Писмо на прокуратурата на Република България и предложение за преразпределение на помещения, ползвани от окръжна и районна прокуратура. Проекта за решение, че преразпределя помещенията съобразно изготвеното споразумение. И основанието за това е член 388, алинея 1 от Закона на съдебната власт. Да гласуваме. Ако няма изказване.
Режим на гласуване. Някой коментар. Режим на гласуване. Резултати? 19 за, 0 против. Преминаваме към въпросите на правна комисия, нали така? Комисия по правни въпроси. Точка 50. Проект на решение за изменение и допълнение, така нататък. Госпожо Колева.
Колеги, това предложение на Комисията по правни въпроси за изменение на решение от 2003 година, както забелязвате, е продиктувано от една проверка, която Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда е направила в Софийски районен съд и установила това, което на всички ни е известно, че тогава, когато магистратите са на разположение в почивни и празнични дни, но в тези дни не са се провеждали заседания, в които те участват, не получават възнаграждение. Самата проверка е установила противоречие между това положение, установено с решението от 2003 година, и една европейска директива за работното време, според която за работно време се счита всеки период, през който служителя работи или е на разположение на работодателя си. В тази връзка ние обмислихме така възможността да преразгледаме това решение на Висшия съдебен съвет от 2003 година и се солидаризираме изцяло с становището, че това решение е в противоречие с очевидно противоречие с Европейската директива. Тъй като става въпрос и за финансова страна на този въпрос, а именно допълнително доплащане към възнагражденията на магистратите, които са на разположение, се консултирахме и поискахме становище на Комисията по бюджет и финанси И след като комисията по бюджет и финанси направи преглед на бюджета и на възможностите на бюджета, изразени съгласие с нашето решение, в крайна сметка предложи решение, което според комисията по бюджет и финанси е съобразено с бюджета за тази година, а именно да се доплаща за часово за разположението, в което се намира магистрата, и това заплащане да бъде в размер, който да, 10 стотинки на час. Това е предложението. Аз също вземам позицията, че това е доста неудобно и срамно, бих казала. Обидно. Това е само измиване на ръце от наша страна, за да не се твърди, че не се заплаща за разположението. В крайна сметка, наистина, въпросът е на разположение на пленума и ако желаете, бихме могли да поискаме и повече разяснения от Комисия бюджет и финанси, но това е предложението, което е направено от тях в момента.
Може ли да се на микрофон? Може ли на микрофон, господин Козирев, после госпожа Елката нас? Да.
Благодаря ви, госпожо министър. Значи, наистина, този разчет е даден от дирекция бюджет и финанси. Първо, дори да приемеме, което аз лично не приемам, но дори да приемем, че все пак ще прилагаме националното законодателство и то подзаконовия нормативен акт, именно наредбата за структурата и организацията на работната заплата, макар че, както стана ясно, госпожа Колева съвсем коректно докладва, те противоречат на описания регламент. Но дори да ги приложим, да решим да ги приложим с оглед рестриктивния бюджет на съдебната власт, в член 10 сумата от 10 стотинки на час е минимално предвидената сума. Колеги, за 8 часов работен ден става дума за 80 стотинки. Мисля, че това е повече от смешно. Искам наистина комисия бюджет и финанси да види какви са разчетите направени от дирекцията и поне да определим един приличен размер. Пак казвам, в по-лошия вариант, че приемаме приложимост на вътрешната уредба, която е в противоречие. Ако...
Благодаря, госпожо министър. Колеги, смятам, че съображението, което госпожа Карагьозова изложи, са, така ги намерят за основателни. Правя процедурно предложение за оттегляне или отлагане на точката. За ново прецизиране и мотивиране на.
Моля режим на гласуване по предложението за отлагане на точката и връщане за допълнителни разчети в дирекция бюджет и финанси.
Чакат за
Резултати, моля. Резултатите. 19 за, 0 против. Точка 51. Комисия по правни въпроси.
Колеги, точка 51 е посветена на конституционното дело по искането на Върховния касационен съд за обявяване противоконституционността на член 230 алинея 2, 3, 4 и член 166 алинея 3, мисля, че беше. Предполагам, че на всички ви е известно за какво става въпрос. Сега в момента знаете, че в Народното събрание се намира законопроект, който изменя точно текстовете на алинея 1, алинея 2. Не мога да се сета дали за 3 и 4 става въпрос, изобщо на целия член 230. Не зная до каква степен нашето становище няма да се обезпредмети, докато дойде време за гледане на това дело в Конституционния съд, но така или иначе ние сме изразили становище. То се концентрира върху алинея 2, защото сме установили явна противоконституционност на тази алинея. Що се отнася до разпоредбата на член 166, алинея 3, не сме формирали общо становище по този въпрос. Тук става въпрос за текстовете, според които, за текста, според който тогава, когато срещу магистрат има висящо дисциплинарно производство, той не може да подаде оставка. Знаете, че този текст беше създаден по конкретен повод, случил се в предходния мандат на Висшия съдебен съвет, и той беше внесен от, мисля, 49-то Народно събрание в този закон. Нямаме формирано становище по алинея 3. Ако някой желая да изрази такова и да го присъединим чрез гласуване, евентуално към, към изготвеното становище от Комисията по правни въпроси, то сега е момента да стане това.
Само един коментар. 230 е изцяло основна промяна. Най-вероятно, може би, парламентът ще приеме закона по-бързо, те ще прекратят, но по 166 там не сме правили изменения, така че трябва да, нали, да имате становище, нали, вие преценете. По 166.
Уважаеми колеги, разпоредбата на 166 в настоящата и редакция, знаете, е във връзка, или по-скоро би следвало да се разглежда във връзка с разпоредбата, която урежда изплащането на обезщетения на съдиите, прокурорите и следователите. Това беше една от причините този текст да бъде прият в действащата си редакция. Така че според мен е въпрос също на законодателно уреждане на тези хипотези, когато има образувано дисциплинарно производство срещу съдия, прокурор и следовател и той желая да напусне системата. Оттам насетне, доколкото няма изрично становище на пленум, аз също няма да изразявам такова по текста.
Няма, да нямате становище ли решението? То няма становище. Не, да. Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, въпросът за конституционно съобразеността на разпоредбата на член 230 беше поставена преди повече от две години на разглеждане в този пленарен състав. Хубаво е, че най-накрая има образувано конституционно дело и ние имаме възможност да изразиме нашето становище. Според мен не само по отношение разпоредбата на член 230 алинея 2 от Закона за съдебната власт, а да допълниме становището, което е на нашите екрани, становище подписано от представляващия. и в други негови части, като изразиме поне мотиви, анализирайки виждането на пленума за конституционно съобразността на алинея 1 на 230 или на нейната по алинея 1 и по алинея 2. Да, и по 166, за да го допълним. Да не сме ограничени с разпоредбата на 230 алинея 2, макар че тя поставя според мен на най-сериозните въпроси, които би следвало да изразим като колективен орган. От тази гледна точка, това, което смятам да предложа, ако се развие дебат и стигнем до решение, признавам си, че не съм готов да предложа конкретно решение вън от това, което е сторено по алинея 2, но може да стигнем при условията на дебат и решение във връзка с 166, като изразиме в отделни елементи на тази правна норма съгласие или несъгласие, защото факта на образуване на дисциплинарно производство препятства на един магистрат да прекрати правоотношението си. И не виждам пречка да развиеме такъв дебат. А ако не, ще се присъедина към становището, което излага пленума, като заявявам, че подкрепям напълно изразеното становище от пленума на Върховния касационен съд. Смятам, че то отговаря на абсолютно всички въпроси, които би следвало да бъдат поставени във връзка с приложението на нормата на 230 и 166 от ЗСВ.
Моля, поправете ме, ако не съм права, но мисля, че става дума за известно неразбиране. В становището, изработено от правна комисия, има абзац, с който ние даваме становище по отношение конституционно съобразността на разпоредбата на член 166 алинея 3 от ЗСВ. Изрично е написано, че текста така както е разписан противоречи на подаването на оставка, което е безусловно конституционно основание за освобождаване от длъжност и така нататък. Макар и кратичък, има абзац, в който се взема становище, отношение, което би следвало да бъде приложено към конституционното дело, което е всъщност единствената роля в момента на приемане на това становище. А отделен е въпроса, че Висшия съдебен съвет като колективен орган не формира становище по предложенията за изменения в ЗСВ. Мисля, че бъркаме в момента двете неща. Ако ще отваряме сега дебат по отношение предложенията за изменения в ЗСВ, включително и по отношение такова предложение за нормата на 166 алинея 3, това е отделен въпрос. Но на мене ми се струва, че в момента в рамките на конституционното дело и по повод искането на ВКС за противоконституционност на тези норми, цитирани в искането, ние имаме становище. Нека да си го гласуваме становището, а допълнително ще решаваме имаме ли изобщо някаква възможност като колективен орган те първа да формираме становище по ЗСВ.
Така, колеги, в краткото становище, което е това, което е с проект представляваш Висше. Това ли е становището? Да. Аз нещо явно друго имам. Аз също не виждам становище по 166 в становището, но това е друга тема. Да. Да. Така, аз становището е само по 230, по 166 може би четете становището на ВКС. Искането на ВКС.
Аз за това поведя разговор на тази тема. Ако решиме да го коментираме, да го коментираме. Иначе ние нямаме становище по целия ЗИД на ЗСВ.
Ма ние не говорим за ЗИД. Вие докато го получите, той за момента ще го приеме. Становището, но... Да. Може да изразите становище после по действащите текстове. Как се прилагат. Да. Дали добре се прилагат или не.
Не ли... Процедура.
Така, колеги, имате процедура за даване на становище по конституционно дело, с което е поискано от пленума на Върховния касационен съд. два текста. 230. Вашето становище не съдържа становище по член 166. Само по 230. Алинея 2. Нямате? Разбира се, че нямате пречка. А защо да имате пречка да го допълните? Да. Разбира се, че може да го допълните, това казвам. Да. По 166. Ама вие по-добре замете становище по 166, защото 230 се изменя и най-вероятно те ще прекратят делото по отношение на 230 в тази част. Защото, да, предвидени са изменения от 230, а по-скоро 166 ви е по-съществен да вземете отношение. Добре.
Уважаеми колеги, очевидно вече сме в дебата и аз ви предлагам наистина да подкрепим и в тази част становището на Върховния касационен съд, което е изпратено в Конституционния съд. Наистина това, което изтъкнаха и преди мене говорящите колеги, това, че ще си получи обезщетението или няма да го получи, е друга тема. Тя може да бъде уредена отново с закон по друг начин, защото се касае за приключване на трудови или не приключване на трудови правоотношения и така нататък, но в никакъв случай не може да бъде това основание, лично според мен, което да попречи да се прекрати едно трудово правно отношение. Това е както на принципите на Конституцията наистина противоречи, така е на цялото изградено на база нея трудово законодателство. И за мен е едно наистина противоконституционно решение в закона, което е неправилно. Аз за това предлагам да подкрепим и в тази част предложенията на Конституционния съд.
И да стане с гласуването сега.
И да стане с гласуването сега.
Добре, нека да гласуваме. Да, заповядайте.
Тъй като влязохме в тази дискусия, аз разбирам доводите на колегите, които говорят, които твърдят, че този текст действително е противоконституционен. Добре, дори да приемем тази теза, аз си задавам обаче въпроса за, как да кажа, една елементарна липса на справедливост, която ще възникне веднага в момента, в който този текст би бил обявен за противоконституционен. Затова нека да помислим какво би се случило. Всеки, който допуска, че ще бъде наказан с уволнение, ще подаде своята оставка със съответните материални последици от това. А материалните последици не са никак малки и не са никак за подценяване с оглед не само бюджета на съдебната власт, а и, пак казвам, елементарното усещане за справедливост, което ще бъде грубо накърнено. Аз за това подчертах ситуацията, която се беше получила при конкретното приемане на този текст от 39-то Народно събрание. Спомнете си каква беше ситуацията в този момент. Нека да помислим по въпроса как би се избегнала ситуацията. Да се получи това.
Уважаеми колеги, припомням, че с
Припомням, че с решение на Висшия съдебен съвет беше създадена работна група, в която участвахме аз, господин Боев, госпожа Ковачева, да ме прощава, ако съм забравил, да, мисля, че госпожа Колева, която беше натоварена специално от пленума на съвета да разгледа и да обсъди въпросите за конституционно съобразността на нормата на 230. Действително, работната група, която беше създадена, подчертавам пак, с решение на пленума на Висшия съдебен съвет тогава, не излезе с крайно становище и с крайен акт. Но така или иначе, ние сме коментирали и сме обсъждали проблемите както на член 230, така и това, което поставя като въпроси нормата на 166 от ЗСВ. Абсолютно съгласни сме, че нормата на... сега позволявам си да обобща в детали, няма да влизам да обобща това, което, около което ние нямахме спор, че действително забраната да се... законовата забрана да се прекрати едно правоотношение, обвързана с образувано дисциплинарно производство, поставя ред въпрос. И няма никаква пречка последиците от прекратяването на едно отношение, служебно отношение, да бъдат уредени по отделен ред. И те да зависят от изхода на едно образувано дисциплинарно дело, но да бъдат такава предпоставка, да не бъдат онази предпоставка, която да забрани на следовател, прокурор или съдя да напусне съдебната система тогава и както реши. А въпроса с обезщетенията, които се следват по член 225, са следствие на прекратеното отношение. Дали ще получи обезщетение, дали няма да получи обезщетение, това са въпроси, които следва да бъдат уредени отделно. Защото в такъв случай член 48 от Конституцията ще бъде оставен в страна. При условията на 195 от Закона за съдебната власт, един отстранен магистрат е в условията на несъвместимост. Той не може да положи никъде, по никакъв начин, труд, с който да придобие средства, за да живее, за да се храни. Разбирате ли? И от тази гледна точка, въпрос на принципно разбиране е докъде нормата на 230 се защитава обществен интерес, докъде личния интерес на обвинения магистрат или магистрата, на който следва да бъде отстранен от служба, и нормата на 166, която повелява преобразувано дисциплинарно производство магистрат да не може да напусне системата, разбирате ли? И в същото време той да бъде отстранен. Няма осигурителни права, няма право да работи при условията на несъвместимост, защото аз ще ви предложа и друг казус. Какво ще стане, ако един магистрат започне работа при условията на несъвместимост, тогава той може ли да остане магистрат и на какво основание трябва да бъде освободен? Ето въпросите, които се поставят. Основното е да бъдат уредени тези въпроси. Начинът на освобождаване и момента, от който настъпва конститутивния ефект от освобождаването и прекратяването на едно правоотношение. Последиците, разбира се, могат да бъдат уредени и под условия във връзка евентуално с изплащането на обезщетения и другите следващи се привилегии при прекратяване на трудов договор за работещ магистрат.
230 знаеме за проблема и излишно в момента да го дебатираме пак, защото ние сме предложили текст, който е прият на първо четене, който се надявам да бъде одобрен и с подкрепата на всички. Там не ви чух и вас да имате възражения дори в Висшия съдебен съвет. Предвидени са тези неща, предвиден е срок, предвиден е ред за оспорване, предвидено минимално възнаграждение, така че да може да живее, докато да се храни, както вие казвате, магистрата, докато тече досъдебно производство и съдебно производство. 166 е различна процедура обаче. И там магистратът, съдия или прокурор или следовател, има с какво да се храни, защото той не е отстранен от длъжност. Той е в трудови правоотношения, той е съдия, прокурор и следовател, докато тече производство. Тоест там варианта, материалния елемент липсва. Той получава възнаграждение като съдия, прокурор или следовател. Ние сме, лично Министерство на правосъдието, вече още преди две седмици изразило становище по тези текстове. Ние наистина считаме, че 230 е противоконституционен. Не сме на същото мнение за 166, но това е друга тема. Сега, нека да да се опитам да предложа проект на решение. Имайте предвид, че имате време да изразите допълнително становище по 166. Тоест няма пречка, ако искате да го обсъдите пак, да приемете в момента по 230 становището, което е предложено от правната комисия, да направите дебат отново в правната комисия и тя да предложи проект на решение на становище по член 166. Ако искате да предложим такова решение, да гласувате в момента по 230, след което връща в правната комисия за дебат по 166 за изразяване на допълнително становище. Съгласни ли сте с това предложение? Както решите, и двете може. Но ако сте съгласни с становището по 230, няма пречка да го допълвате. Това искам да кажа. Може да изпращате... По 230 сте съгласни, нали така? Да. Затова ви предлагам следното. Да гласувате това по 230, очевидно още не сте готови по 166, имате различни становища, да се върне в правната комисия за обсъждане на становища и предложения по 166 и допълване, след което и в нас на дебат. Тогава отеглете го! Да, да. Да, точно така. Липсва ви в становището. Просто няма. Ами ето, нека да слушаме. Предлагам ви следния проект на решение. Приемете по 230, върнете в правна комисия за дебат по 166 и на следващо заседание приемете предложението на правна комисия тя да внесе за допълнително становище по 166. Защото виждам, че имате разнопосочни мнения. Кое? 166 за кое?
Понеже разпоредбата на член 166 алинея 3, както чуваме госпожо министър, и отново създава противоречиви становища в момента при нас. Тя обаче е създава законодателен проблем и въпросът ми е и той се концентрира в момента и нашето противоречие проистича основно от това, че дори да има право конституционно този магистрат да си подаде оставката, последиците благоприятните да получат възнаграждения за нас създават, нали, това несъгласие в крайна сметка и противоконституционност. Така че дали и бих искала да чуя вашето становище, ход е изменение на закон за съдебната власт в момента в парламента след първо четене. Или е възможно текст, който да предвижда изплащането на тези обещетения, да не се дава при условията на освободен магистрат по 160?
Да, за да приключим. Значи, първо аз за първи път току-що чух за тази работна група по 230-166. Тоест 230 си беше нашо, знаехме за проблема, знаехме за делото, което има и си беше инициатива на екипа на Министерството да го предложи, т.е. дори не дойде и от вас. За 166 за първи път чувам. Поради този факт ние не сме знаели за проблема и не сме предложили, по-късно излезе решението по въпросния, не сме предложили изменение там. Късно е, защото вчера изтече срока за предложение между първо и второ четене, такъв текст не е предложен. Така че още повече, че вие самите не сте готови да предложите текст някакъв и дебат, въпреки че сте имали работна група. Тук, докато ние си дебатирахме, има няколко варианта, но споразумение е да продължи дисциплинарното производство, въпреки че се освободи, и доста други, които са доста спорни в интерес на истината и трябва сериозно да се обсъдят. И така, нали, за бързо за един ден да предлагаме някакви възможности не е сериозно. Още повече, че вие след работна група очевидно не сте на едно мнение и то е дълго време дебатиран този въпрос. Нека да се върнем към становището. Искате ли да гласуваме това, което ви предложих? Приемате по 230, връщате, възлагате на правна комисия да организирате си дебат по 166 и добълвате становището към Конституционния съд със становище по член 166. Съгласни ли сте да гласуваме такова решение? Да. Моля, режим на гласуване. Thank you. Които са в залата, моля. Петкова, госпожо Петкова. Не сте гласувала. Моля резултатите. 18 за, 1 против. Госпожа Петкова е против. Да. За тероризма.
Преди да обсъдим законопроекта в Комисията по правни въпроси, беше готово становището на Върховния касационен съд. И обсъждайки това становище, решихме, че изцяло се присъединяваме към него и затова ви го предлагаме то да бъде подкрепено и от пленума на Висшия съдебен съвет. Където е закона в момента?
Аз съжалявам, че забавя ритъма, нали, зададен от предния закон, но на лице са две обстоятелства, според мен, които трябва да бъдат отчетени. Искането на становище от Висшия съдебен съвет е по повод съгласувателната процедура на проекта преди влизането му в Министерския съвет. Това е едно. Колегите от Върховния касационен съд са изразили едно обосновано становище, и но това становище е тяхно в хода на съгласувателната процедура. Голяма част от техните, а и от нашите предложения, и не само от нашите, са отразени и в крайна сметка са намерили място в актуалната редакция на закона. Такъв е примера, например, с налагането на превантивните мерки, за които както колегите от Върховния касационен съд, така и ние сме възразили, че е нелогично да бъдат налагани от специализирания съд. Затова вносителят е възприел налагането им по административен ред от министъра на вътрешните работи или председателя на ДАНС и обжалване по пред съответните съдилища. Но това становище на колегите от ВКС е преди финалната редакция на закона, на проекта, който е съобразил тяхно, наше и още много други становища. Ако ние сега го подкрепим, ние подкрепяме становище, което първо, позволявам си да кажа, няма никакво значение, тъй като съгласувателната процедура е приключила. И второ е становище, което е дадено с оглед една редакция, която вече е неактуална. С оглед на това, моето предложение е, ако колегите от правни въпроси преценят, по-добре е да се оттегли тази точка и становище да се изрази в хода на процедурата пред правната комисия в Народното събрание. Но това в момента е абсолютно безсмислие. Първо гласуване по неактуален текст и приемане на становище. Второ, кому ще го дадем той становище? Тя съгласувателната процедура приключи. Имаше съвет по сигурността във вторник сутринта, а в сряда Министерския съвет прие проекта и го внесе в Народното събрание.
Ами, колеги, тази информация... Моля?
Да допълня още нещо, което смятам за важно. Когато, въпросът е принципен, когато в рамките на съгласувателна процедура имате искане от определен орган да изрази становище Висшия съдебен съвет, забелязвам, че се изпраща писмо от Висшия съдебен съвет специално към Върховния касационен съд да изрази своя позиция и становище. И това го виждам както по точка 51, така и по точка 52, ако не се лъжи, или може 52-53. Нека да стане ясно, нали, принципно, така ли ще се процедира. Правната комисия получава искане за становище, изпраща го на Върховния касационен съд, вероятно го изпратил и на Върховен административен съд, вероятно го изпратил и на Главна прокуратура, тъй като става дума за закон, който касае тероризма. И след това взима становище в една или в друга посока. Ако това е начинът, по който ще процедира, нека да стане ясно още от сега, тъй като колегите, които са изразили тази позиция и са изразили това становище, поставят този въпрос. Това ли ще е начинът, по който ще се процедира в рамките на съгласувателната политика? Това искам да попитам, да.
Говоря. Господин Панов, на вашия въпрос отговарям. До сега никога не сме процедирали по този начин. В смисъл, не сме подкрепили едно становището на даден орган. Дотолкова, доколкото в хода на съгласувателната процедура се е формирало собствено становище или ние особено държим да получим предварително, ако имаме достатъчно време за това, становище на, от органите на съдебната власт. Такъв текст за първи път в нашата практика внасяме за това, защото действително ние не можехме да кажем нещо друго и различно с оглед мнението на колегите от Комисията по правни въпроси. Решихме, че това е по-коректно да подкрепим становището, отколкото чрез някакви ефемизми да изменим формата или изказа на становището и да изразим същото съдържание. Доколкото ние искаме становища от органите на съдебната власт, то е защото ние като орган сме длъжни да обобщим и да изразим не само нашите становища, но и обобщените становища на органите на съдебната власт, ако постъпят такива по конкретни законопроекти. Естествено, че за нас е от изключителна важност, особено по закони с особена специфика и по закони, които изискват задълбочени и строго професионални знания, становището на върховните съдии. И мисля, че в това няма нищо лошо. Що се отнася до възражението на главния прокурор, аз нищо не мога да кажа по въпроса, защото всъщност ние отговаряме действително на една доста устаряла покана. Това предложение трябваше да бъде внесено предходната седмица в пленарния състав. Изведнъж се оказа, че предходната седмица не беше насрочен дневен ред за пленарен състав и затова то закъсня. Съжалявам за което и освен да го оттеглим и да не изразяваме становище, друго не виждам какво можем да направим.
Колеги, имаше предложения, законопроектът е прият, наистина голяма част, защото ние също дадахме бележки на Министерски съвет, голяма част от това, което прочетах сега, становището на ВКС и познавайки не в детайли чак добре закона, но мисля, че голяма част от бележките вече са отразени в текста, който е прият от Министерски съвет и предложението, доколкото аз го разбрах на главния прокурор, беше да изразите становище в процедурата пред правна комисия или там, която ще е водещата комисия, нали, в Народното събрание като ВСС, защото той вече е внесен в Народното събрание. В момента наистина Министерски съвет и да го изпратите, няма кой да го отрази. Това беше, нали така? Т.е. становището да бъде по текста, който е внесен в Народното събрание, мисля, че вече е на страницата на Народното събрание и да изразите становище в процедурата пред комисиите в Народното събрание. Така, съгласни ли сте? Също обръщам внимание, че повечето министерства изпращат изрично искане за становище и до ВКС, и до вас, и до прокуратурата. Така че ние получаваме тяхните становища и за нас е важно да имаме становище, ако има нещо различно от Висшия съдебен съвет. Пратене. Даже са отразени. Да. Не, но това е друго.
В самата съгласувателна процедура, ако обърнете внимание на писмото, с което на заинтересованите институции е изпратен законопроекта за съгласуване, фигурира главния прокурор, Висшия съдебен съвет, председателя на специализирана наказателен съд, председателя на апелативния специализиран наказателен съд и оттам насетне съда, с агенция Безенци и така нататък, но не фигурира ВКС. Затова нашата правна комисия е изпратила законопроекта за становище на ВКС, което мисля, че е повече отредно, защото ВКС е този, който, как да кажа, задава насоките в една политика, наказателна политика. А това, че от ВКС не фигурира сред заинтересованите институции, за мен не е съвсем редно и е необяснимо. Затова се е стигнало до това процедиране, но обективно в момента нашето становище е безнадежно закъсняло.
Така, не мога да говоря от името на други министерства. Лично аз винаги изпращам на тримата, но това е друга тема. Сега, оттегляте го. Гласуване. Всъщност, загласуваме ли оттеглянето? Гласуваме оттеглянето. Предлагам ви да оттегляте и 53 колеги. Приете на първо четене и в зала, и на комисия. Виждам, че ви е позитивно становището, за което благодаря. Обаче и срока е между първо и второ изтекал за особените залози. Той е от 3 месеца сигурно, така че ако искате, оттеглете и 53, както прецените, но той, виждам, че ви е позитивно становището, за което благодаря за закона за особените залози, но приете и на първо четене в комисия и в зала. Оттегля се и 53, да, и двете.
Не, аз благодаря ви, госпожо Захариева, преди 54 в контекста на точките, които обсъждахме и констатирането, че в съгласувателните процедури ние не успяваме да изразим становище или защо сме ползвали становище на ВКС. Моя въпрос и апел към вас е, преди две заседания вие не участвахте в тях на пленума, беше изразено становище по закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който е един много важен закон и от мен е закон за лицата и семейството. Ние не успяхме в съгласувателната процедура да изразим конкретно становище. Направихме това, което счетахме, че е ефикасно и полезно за закона, да съберем становища от работещите съдилища. Обобщили сме ги и ги изпратили. Затова молбата ми е, обърнете внимание на фазата и на направените конкретни предложения, които са абсолютно, според мен, законосъобразни.
На време, защото още не е внесен, той наистина е в съгласувателна процедура, още повече, той е много пъти обсъждан и изпращан още преди официалната специална закона, който така. Разбирам, че срока по закона за нормативните актове е кратък, той е 14-дневен. Фактът е обаче, че гледам при специално закона за особените залози, залози е изпратен на 9-5. Нали, очевидно и 2 месеца, нали, ви е трудно да съберете и 2 месеца срок. Така че такъв е закона, 14-дневен е по закона за нормативните актове, не е по устройствен правилник на Министерски съвет, там даже е по-кратък за министрите срока, но опитваме се и чакаме, като например закона за лицата и семействата, както казахте, чакаме и удължаваме срока и ще чакаме да получи максимално много становища. Да, благодаря за което. Но конвенцията от 2012 година не може да се отлага и тя до безкрайно с приемането, така че мислим скоро време да го внесем и него. 54-та. Точка 59. Заповядайте, госпожо Колева.
Колеги, тъй като, както знаете, комисията по правни въпроси не може да заседава поради това, че в правилника тя вече не съществува като такава, а съществува като комисия по правни институционални въпроси със съвсем друг състав от 8 члена и не е структурирана. Затова, отново, за да не изпаднем в тази ситуация, в която изпаднахме в предходните две точки с така неактуалност на решенията, които ще вземем по отношение на проектозаконите, съм си позволила да внеса проект за решение във връзка с закон за изменение и допълнение на закона за изменение за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Изразила съм собствено становище, затова и лично от мен е предложението да вземем решение да изразим положително становище по проекто закона, тъй като той, неговите изменения са така подробно мотивирани. те ще бъдат полезни за подобряване на самия закон за изпълнение на наказанията и задържането под страж. Да, а освен всичко останало, той е съобразен и с решения на Европейския съд, които са важни. Да. Да, да.
Така, гласуване. Имате ли коментари? Благодаря за положителното становище. Дълго време се работи и той доста пъти. Мисля, че са и участвали и от ВКС, и от прокуратурата. Имаше съди в работната група. Така че стана добър закон. Той ви е изпратен официално. Против. Сега вече сме на точка 54. Нали така, госпожо Колева?
Това всъщност е последното предложение на комисията по правни въпроси, въпреки че преди малко казах, че не би трябвало да функционира, но така или иначе някой трябва да отвори въпроса пред пленума, че новата комисия не е формирана. Затова предлагаме да се определи поименен състав на тази комисия и да започне да заседава, защото има достатъчно много работа за нея.
Благодаря ви, госпожо министър. Уважаеми колеги, доколкото виждам, прокурорската колегия има вече предложения за своите 4 членове от състава на комисията. Тоест остава в момента да определиме дотолкова, доколкото пък съдийската колегия няма конкретно предложение за персоналния състав, да определиме персоналния състав от квотата на съдийската колегия. На първо място аз бих поставил въпроса за решаване дали както досега сме действали принципно, че досегашните членове на съответните комисии остават, ако възприемеме и за тази комисия, би следвало това да бъдат досегашните членове от съдийската квота, а в допълнение персонално аз предлагам госпожа Соня Найденова, дотолкова доколкото комисията по правни и институционални въпроси пое да извършва и всички дейности, свързани с институционални и международни контакти. По мое мнение, неправилно закрихме комисията по международна дейност, на която комисия председател беше госпожа Найденова. И именно в рамките на тази дейност тя е и международно разпознаваема, и съвсем в течение на всички досегашни дейности на съвета. Така че считам, че тя съвсем естествено следва да поеме участие в новата правна комисия, за да може все пак... нейният опит, досегашен опит именно в тази насока да бъде използван съвсем рационално.
По реда на заявките, колеги, госпожа Ковачева, господин Иванов. Извинявайте, господин Боев, извинявайте. Господин Боев, госпожа Ковачева.
Вие, колеги, очевидно сте запознати. Това е предложение, разбира се, на прокурорската колегия, което подлежи на одобряване или не. Но това, което предлагаме като имена за участие в тази комисия, са колегите ни Забравка Стоева, Михаил Кожарев, Юлиана Колева и Магдалена Лазарова.
Уважаеми колеги, понеже конкуренцията е движещата сила на прогреса, аз предлагам колегата Калин Калпакчиев за член на Комисията по правни институционални въпроси. Съображенията са ми, че освен така притежавания професионален капацитет, той е бил член на Комисията за публична комуникация, на чиято дейност също беше присъединена към дейността на Комисията по правни институционални въпроси и, разбира се, пленума ще определи кои ще са членовете на тази комисия. Благодаря.
Госпожо Георгиева, извинявайте, господин Иванов и после госпожа Георгиева.
Аз дигнах ръка, но иска да направя предложението, което госпожа Ковачева направи. Допълнителните ми мотиви са, че господин Калпакчиев участва само в една комисия и в нито една комисия, която е на пленума на съвета. В нито една комисия на пленума на съвета и само в една комисия, в която участва. Така че това са ми съображенията и това беше всъщност и предложение.
Благодаря, госпожо Георгиева.
Предложение за госпожа Мария Кузманова. Имам предвид, че тя е и член на управителния съвет. Ние смятам, че нейното присъствие в тази комисия ще бъде полезно. Че ако спазваме при...
Колеги, очерта се следното положение. 4 номинации от прокурорската колегия за 4 места и 6 номинации за 4 места от съдийската колегия. Предлагам ви да гласуваме анблок предложението за прокурорската колегия и да гласуваме по-отделно 6 номинации и 4-мата, които съберат най... Не си ги предложихме. И четиримата членове на съдийската колегия, които съберат най-много гласове, да бъдат избрани за членове на комисията.
Уважаеми колеги, значи аз ви предлагам да постъпиме така, както сме постъпвали досега. При останалите комисии, които сме избирали в съответния състав, а именно тези, които са били преди това, колеги. Няма никаква пречка колегите, които бяха в тая комисия, Светла Петкова, Каролина Неделчева, Юлия Ковачева, Незабравка Стоева и Юлиана Колева, да продължат да бъдат членове на тая комисия. От тук нататък, ако приемат или някой от тях си направи отвод, тогава вече, нали, ще трябва да попълниме съответно, ако тези тримата от съдийската колегия са с още един и същевременно от тия двамата, Юлиана и Незабравка, са с още двама, които вече да влязат от прокурорската колегия.
След това госпожа Ковачева.
Би молил гласуването да не бъде амблок за една част от колегите, за други по друг начин. Нека да бъде персонално за всеки, в този смисъл, да бъде еднакво за всички.
Предана номинациите за съдийската колегия. Кой ги записа, кой е родена? Ти ги записа, нали? Добре. Започваме. Искате... Тоест гласуваме човек по човек. От прокурорската започваме, да. Защото са ясни. Първи е за Юлиана Колева, госпожа Колева. Но против. Госпожа Незабравка Стоева. Гласуваме за госпожа Незабравска Стоева. Госпожа Магдалена Лазарова. За, двама против. Точка четвърта. Господин Кожарев, Михаил Кожарев. За, един против. Съдийската колегия, кой бяха първите? Сойда Найденова.
Уважаеми колеги, аз си правя отвод от правната комисия. Считам, че няма да правя отвод на другата комисия, така че надявам се.
Значи, щом като Мария Кузманова си прави отвод, аз предлагам Даниела Костова на мястото на госпожа Кузманова. Еми, тогава ще... Еми, какво като е няма? Ми, какво? Отсъствието на госпожа Костова е пречка да бъде предложена от мен и да гласуваме нейната кандидатура.
Госпожо Неста, не забравка се.
Благодаря на... Благодаря, госпожо Миница. Уважаеми колеги, в крайна сметка ще загубим време, което според мен е отново само натоварва междуличностните отношения, от което нямаме нужда. Не е ли възможно съдийска колегия? Да, дотолкова доколкото имаме правилник, който е приет в две части. Първата част, че тази комисия трябва да е от 8 човека. Втората част, че половината от състава на тази комисия са съдийска колегия, половината са прокурорска колегия. Ами, с оглед на това, че в крайна сметка сякаш трябва да има първо еднозначна воля на съдийска колегия, какво те смятат, оттам нататък аз лично бих се съобразила и нямам нищо против и бих гласувала за всички номинации до тук за. И така ще гласувам, защото нямам основания за някои от номинираните колеги да гласувам против. И ако гласуването продължи, декларирам, че за всички колеги ще гласувам за.
Уважаеми колеги, комисията се избира от пленума. Ние нямаме предложение на съдийската колегия. По какви причини е безсмислено да се коментира. Така или иначе има номинации за членове, които са членове на съдийската колегия и аз не виждам никаква пречка и никакъв проблем да бъде гласувано от пленума. Разбира се, всеки ще прецени за номинациите как ще гласува.
Уважаеми колеги, очевидно е, че няма никаква пречка и очевидно е, че състава на комисиите се избира от пленума. Само, че нали, това не е укор, ама вие ни поставяте в положение, при което едва ли не прокурорската колегия да реши кои да са членовете на съдийската колегия в комисията. Излишно е да ви напомням, че след това медии, чието имена са познати на някои от вас до болка, ще напишат, че желязното мнозинство на този, онзи или десетия, Колев го няма в момента, ама и него ще го причислят, реши кой да влезе в правната комисия. Не става дума за това какво може пленума и какво не може. Ние сме обсъдили, предложили сме 4 кандидатури. Ако решите, дайте разумно да го отложим, да вземете едно решение и каквото ни предложи съдийската колегия, ние ще го гласуваме. Не ни поставяйте нас в положение на арбитър. Мария Кузманова е много права, че, колегата, който говори преди мене, е много права, че ще гласува за всички, госпожа Стоева, че ще гласува за всички за. Не е редно, а и не е правилно, защото след това ще бъде артикулирано и ще бъде тълкувано, знаете как, ние да сме арбитъра на това, което съдийската колегия ще реши. Добре е според мен да има обсъждане, добре е дори да има вътрешно гласуване. Предложете ни 4 кандидатури, аз съвсем ясно казвам. Очевидно е, че към хора в тази зала не приемам всички по еднакъв начин. Но каквото ми предложи съдийската колегия, аз лично ще гласувам за всеки.
Да. Благодаря. Просто изчаквам, госпожо министър, да се успокоят страстите. Уважаеми колеги, не сме установявали официално, поне аз не си спомням никакъв принцип, когато изтичаше срока за конституиране на двете установени в закона комисии, комисия бюджет и финанси и комисия управление на собствеността, тук в заседание на пленума с участието на всички определихме техния състав поравно с представители на двете колегии. Такъв принцип, всяка от колегиите предварително да си избере своите представители, да ги представи на пленума, при избора на онези две общи комисии на пленума нямаше. Няма никаква пречка днес този въпрос да го приключим с конституиране на останалите две комисии. Това, че прокурорската колегия се е организирала предварително, е похвално за нея, но това не е основание да отложим конституирането на която и да е от тези две комисии за следващо заседание, защото това препятства тяхната работа и работата на пленума. И в онези две комисии, законоустановени, имаше повече номинации, имаше гласуване. Нека резултата да покаже кой в коя комисия му бива делегирано правото да участва. И само припомням, че Така, говори се негласно за някакъв принцип тези, които са били в комисията да си останат, а тези, които са били в комисии, които са закрити, нали, някак си митарстват така и разчитат на благоволение или на неблаговоление да бъдат ангажирани в някоя друга сфера на останалите комисии. Така че нека да гласуваме, както винаги до сега сме правили по реда на номинациите, и тези с най-много гласове стават членове.
Уважаеми колеги, искам да припомня, че тогава, когато... Уважаеми колеги, искам да припомня, че тогава, когато гласувахме състава на Комисия бюджет и финанси, ние взехме решение, и така да го припомним пак, и влязоха, гласувахме всички тези, които бяха членове на тази комисия, тогава, когато включително някой от тях ги нямаше. Така че не считам за другата комисия, законово определена, вече там предлагахме. И аз съм съгласна с това, което каза, нали, колегата Найденова. Но да се приписва, че същото сме направили по отношение на бюджет и финанси, с това не съм съгласна. Така че уместно е предложението, нали, на господин Цацаров. Аз считам, че по отношение на съдийската колегия, нека това да се върне в колегията, ние да го решиме, след което да го внесеме в плено.
Господин прокурор, искате ли още кажете нещо?
Не.
Да. Да. Ковач, да. А тя какво каза? Аз много не.
Понеже беше номинирана госпожа Даниела Костова, която е в отпуск, аз свързах с нея, тя не желае да един вид си прави отвод. Да не се гласува за мен.
Уважаеми колеги, аз разбирам така позицията на прокурорската колегия, но искам да кажа следното. Когато гласувахме двете предишни комисии към пленума, отново нямаше решение на съдийската колегия. Аз изрично помолих тогава да бъде отложено гласуването, за да бъдат номинирани членове от съдийската колегия за двете комисии. Беше отказано, дори не беше подложено на гласуване моето предложение, с аргумента, че видите ли, след два дни изтичал законовия срок, за който ние всички знаем, че той не е преклузивен и по никакъв начин нямаше да препятства конституирането на комисията, нито вземането на решенията. Така че, много ви моля, очевидно тенденцията в съдийската колегия е да не се правят предварителни номинации по различни съображения. Всеки може да си даде сметка какви са те. Така или иначе, един и същия подхода на съдийската колегия, моля ви да не отлагаме гласуването. Такова каквото е, такова ще бъде. Комисия към пленума, решение на пленума. Които членове определи пленума, те ще работят тази комисия.
В такъв случай очевидно е, че аз щях да предложа отлагане, очевидно е, че то няма да е конструктивно, защото очевидно такова решение няма да бъде постигнато или поне няма такава тенденция. След това най-вероятно щях да кажа, че може би ще взема решение да не участвам в това гласуване, но сега като слушам тая дискусия, дайте да гласуваме, за да има работеща комисия, който изберем. Тогава така е положението. Но, нали, само едно нещо чисто лично. Този, с оглед негласни оговорки и всичко друго, този глад за комисии ми е необясним. Както и... Но да не казвам нищо повече.
Да, мене ми е необясним, майте. Мисля, че приключваме, почваме да гласуваме... Да, и затова няма номинация. Пет човека са. Е, не може до безкрайност. Добре.
Добре, значи на мястото на Даниела Костова моето предложение за Димитър Розунов. Той е представляващ и тази комисия. Добре, моето предложение е такова. Добре, моето предложение е такова.
Кое е първото предложение? Соня Найденова, режим на гласуване. Няма повече, приключвам дебата. Режим на гласуване, госпожа Найденова. Това гласувате. Нали, това, това ли е? Това ли е? Аз. За госпожа Найденова. Калинка Опакчиев. Калинка Опакчиев. Режим на гласуване. Ами ако се... Ако мълчите, ще чувате. Калинка Опакчиев. Се за 6 против. Светла Петкова. За 5 против. А, следващия? Госпожо.
Значи за...
В процес на гласуване не се взема думата.
Процедура е. Колега Колева, няма да, да натоварвам нещата. Извинявам се, имах обективна причина, заради която излязох. За колегите, за които не участва гласуване, давам гласа си за, които са минали преди това. Така че...
Не е отчетен.
Не е отчетен, няма
значение. Не е отчетен, но тук нататък отново ще подкрепя всички колеги.
Child. Каролина Неделчева. Гласувайте, моля ви се! Оф. Да, Каролина Неделчева. Не знам. Не се за, трима против. Последния? Юлия Ковачева. И как ще пре... А, така ли? Аз мисля, че са петима. Юлия Ковачева. Юлия Ковачева.
Господин Петров. Колеги, много ви моля, обявяваме резултата. 17. Колеги, подлагам на гласуване последната кандидатура. Ами, моята излиза, да. Да. Госпожо Ковачева, ако бяхте в залата и бяхте по-внимателна, щяхте да чуете. Гласуваме Димитър Узунов. Моля ви. Колеги, с оглед данните на проведеното гласуване се получи следният резултат. В комисията доверие получават госпожа Юлия Ковачева, госпожа Неделчева, госпожа Светла Петкова и господин Кълпакчиев. Честито на избраните колеги. Колеги, преминаваме. Уважаеми колеги, моля ви. 55-та точка. Господин Георгиев. Госпожо Ковачева.
Уважаеми колеги, нали сме на точката за комисията? Да. Аз съм до сега член на комисията по професионална квалификация и информационни технологии, но тъй като с избора ми за член на комисията по правни въпроси институционални, вече съм избрана в 4 комисии. Заявявам предварително, че си правя от фотото участие в тази комисия. Да, от номинации просто.
Колеги, прокурорската колегия е номинирала за свои представители в тази пленарна комисия Елка Атанасова, Юлиана Колева и Румен Георгиев. И това са нашите предложения.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
Аз от съдийската колегия предлагам госпожа Кузманова. Комисията, така че...
Значи аз бих направила същото предложение. Колегите, които са съдии в тази комисия, за тях първо да гласуваме. И това са аз, Даниела Костова, Галя Карагьозова и Юлия Ковачева. Юлия Ковачева си направи отвод. Остават тия тримата. Ако искате, първо с тях да започнем, ако не събера достатъчно гласове или пък...
Понеже аз се обърках какви принципи спазваме, аз все пак ще си направя номинация и отново ще направя своята номинация госпожа Найденова, защото наистина разпределението на работата по комисии е изключително неравномерно.
Също правим номинация на себе си и на госпожа Найденова. Добре, колеги, ясни са кандидатурите. Подлагам на гласуване по реда на предложенията. Госпожа Кузманова, режим на гласуване, господин Тончев. Добре. Госпожа Атанасова. Колеги, гласуваме кандидатурата на госпожа Атанасова. Резултата обявяваме. Госпожа Атанасова, колеги, слушайте малко по-внимателно. Много ви моля. Обявяваме резултата. Колеги, моля за внимание, подлагам на гласуване кандидатурата на госпожа Юлиана Колева. Обявяваме резултата. 17 за, 1 против. Колеги, подлагам на гласуване кандидатурата на колегата Георгиев. Режим на гласуване. Румен Георгиев, гласуваме. Резултата, господин Тончев. Осемнайсет гласа за, нула против. Колеги, подлагам на гласуване кандидатурата на госпожа Кузманова. Обявяваме резултата. Да, господин Кожеров, извинявайте. Малко по-рано обявихме резултата, колеги. Да повторим ли вота или да... Ей, как не? Как не? Ми не можа да гласува. Не можа да гласува. Колеги, анулираме. Предлагам да анулираме това гласуване. Нов режим на гласуване. Моля ви.
Уважаеми колеги, имам едно процедурно предложение. Когато гласуваме нещо, да гласуват еднакъв брой членове на Висшия съдебен съвет. В противен случай резултата се изкривява, защото има влизане, излизане, при наличие на конкуренция, гласуват различен брой хора и позитивните гласове по този начин се променят.
Нов, повтаряме вота, колеги. Режим на гласуване. Гласуваме кандидатурата на госпожа Кузманова. Осемнайсет души в залата. Обявяваме резултата. Дванайсет за, 6 против. Подлагам на гласуване кандидатурата на госпожа Костова, Даниела Костова. Режим на гласуване. Обявяваме резултата. 17 за, 1 против. Подлагам на гласуване, колеги, кандидатурата на госпожа Карагьозова. Госпожа Найденова. Господин Иванов, вас чакаме. Да, няма пречка. Защо да не гласува? Обявяваме резултата. 16 за, 3 против. Колеги, подлагам на гласуване кандидатурата на госпожа Найденова. Режим на гласуване. Обявяваме резултата. Колеги, обобщавам резултатите от гласуванията. Госпожа Кузманова 12 за, 6 против. Даниела Костова 17 за, 1 против. Госпожа Карагьозова 16 за, 3 против. Госпожа Найденова 12 за, 8 против. При това положение Костова и Карагьозова получават необходимият брой гласове и балотаж, ново гласуване между Кузманова и Найденова. Зеления са вкарани голове, червеното е... Колеги, моля ви за внимание, подлагам на гласуване...
Само за момент да ги пусна и двете едновременно.
А, ако може и двете едновременно...
Сега ще трябва да видим на избор обаче, където е на...
Сега, колеги, много ви моля, слушайте. Сменяме опцията за гласуване, отиваме на прозорчето избор. На избор. Все едно избираме административно ръководител, нищо по... Сега ще се покажа.
Вие слушахте запис от заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, което се проведе на 7 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.